opatlám knoflíček.
Ty jsi rozbil mixážní pult normálně?
Ne, to jenom spadlo. To se
no, Lukáš je pořádný chlap, tak abyste to věděli. No dobrý den, ať se vám nerozbije auto, v kterém jedete třeba.
Dobrý den, dobré odpoledne, večer, jak vždycky říkáme, ať už jste kdekoliv, kdykoliv. My jsme tady měli malou technickou, no spíš estetickou záhodu na nahrávacím zařízení, ale záznam by to ovlivnit nemělo, takže jsme tady s dalším Observer Talk a začínáme dodávkami PC. Uhum. Které se stabilizují konečně po několika, po mnoha čtvrtletích propadu. Ale to neznamená, že nepadají, jenom, že ten propad nezrychluje. Takže meziročně klesly o 16,6% na necelých 60 milionů kusů. Jde o 7. kvartální pokles v řadě, ale objevují se signály obratu k lepšímu podle analytiku, například mezikvartální růst, tedy oproti předchozímu čtvrtletí to trochu vyrostlo ve druhém kvartále. Kdo si vede dobře, kdo si vede špatně? No v podstatě nejméně špatně si vede HP, protože to meziročně kleslo jenom o necelé procento.
No to právě není o tom, kdo víc prodává, ale kdo má menší pokles.
Kdo má menší pokles, ano. Růst tam opravdu nebyl, nebo nevidím žádný. Lenovo minus 21% meziročně, to je tedy zářez.
Přeskočil ten Apple, ten má úplně nejmenší pokles.
Aha, pardon, tak se
omlouvám.
0,3%. To je opravdu úctyhodné.
Ale se taky povýšil se z 8,4 na 8,9%.
Podílu tržního. No,
1,5%.
Omlouvám se, přelícem to bylo to až na čtvrtém místě. Ale je to úctyhodné. Myslím si, že to je důsledek těch skvělých a opravdu skvělých nových čipů, M-kových, který ty zařízení dělají lehký, úsporný, dlouho vydrží baterie a, jak ty vždycky říkáš, neuvěřitelně výkonný.
No já jsem teď tady zrovna Lukášovi vysvětloval, že my jsme osiřeli se synem doma. Holky naše jeli na dovolenou někam k babičkám. A tak jsme si udělali včera večerní hru. Spustil jsem Company of Heroes, možná si to někdo pamatujete, už vyšla trojka, ale já jsem si pouštěl dvojku. A zjistil jsem, že Appleová verze nedokáže mu hrát multiplayer s PCčkovou verzí. Mm-hmm. Tak jsem si na paralel z desktopu, to znamená na virtuální mašině, zkusil nainstalovat dřív Age of Empires, ty byly menší, tak to šlo rychle stáhnout. Oni tam fungovali. Pak jsem si tam nainstaloval ty kohy taky. A ono to taky funguje. Mm-hmm. Takže jako, já jsem byl v šoku. Já jsem nečekal, že to prostě pojede. A kluk má samozřejmě takovou nějakou herní mašinu od MSI. Ta tam funěla, byla rozpálená do běla. A musím říct, že ten...
Já mám taky herní mašinu od MSI, se přiznávám.
Apple-ský notebook v podstatě Air, Apple Air s M2. Byl takovej vlažnej, no.
Ty máš Air, myslíš, že máš Pro?
Ne, mám Air.
Tak to je docela pěkný. Že ten Air nestojí zase tak moc peněz. Mě teda jediný, co mi vadilo, že má jenom 8 giga paměti, to mi přišlo málo, že?
Mě stal teda celkem dost peněz, že tam mám ty, jsem si to celkem, mám tam 24.
Nabustoval. No. Tak to jo, tak to jo, to pak je jinde. No, ale ještě za chvilku dostaneme k těm virtualizacím v souvislosti se starými hrami, ale než se k tomu dostaneme, pojďme dokončit ten PC trh. Další velký pokles, podobně jako Lenovo Dell, skoro 22% globálně. Takže to byly asi ty největší zářezy, pak ještě Acer, Asus, to je taky kolem 20%. Já myslím, že to znamená, že teď je možná vy, co jako potřebujete koupit notebook nebo nějaký takovýhle koncový konzumní hardware, PCčkovej, teď je možná ideální doba, protože teď ještě pořád jsou ty výrobci pod velkým tlakem a jakmile se ten trh stabilizuje, tak pod ním nebudou a začnou si zase trošku víc vyskakovat cenově. Myslím si, že teď jsem se díval, že některé ceny jsou opravdu až neuvěřitelně nízký.
Jo, vážně.
No, teď jsme kupovali zrovna naší babičce Lenovo, to bylo docela zajímavý. Investice nějakých 16 tisíc, ale za to docela zajímavý stroj s AMD čipem, teda ale zajímavý. A obecně prostě ten trh tím, že prošel si tímhletím dlouhým tlakem a poklesama, tak si myslím, že kdo neinvestoval nedávno, což většina lidí udělala, proto je to tak špatně na tom ten trh, tak teďka ještě má tu šanci toho využít do podzimu, možná do konce roku, pak si myslím, že by se to mohlo, pokud ty poklesy se úplně srovnají a začne to růst, tak by se to mohlo změnit ty ceny na trhu. Ono to bude i o ceně komponent, protože ta nízká poptávka srazila ceny SSDček, paměti a dalších věcí. Takže ti výrobci nejenom, že by z toho sami potom víc jak se těžili, ale budou zdražovat, protože jim půjdou nahoru ty komponenty.
Takže utíkejte.
No pokud máte rok nebo dva starý notebook, tak nikam neutíkejte. Ale pokud jste tu investici během covidu neudělali a trápí vás, jako naši babičku trápil, 10 let starý notebook, tak jděte do toho.
Hurá, udějte si radost.
Tak, jenom ještě u EMEA trochu můžeme zmínit, že pokles byl meziročně ještě o něco menší než globální, 14,6%, šestý pokles v řadě, nikoliv sedmý, a analytici říkají, že z další vývoj souvisí hlavně s náladou firem. Pokud budou mít vyšší míru jistoty a optimismu, tak ten trh poroste. Zatím tedy analytici nečekají, že by to zachránili koncoví uživatelé. Hmm. Tak pojďme od počítačů dál k počítačům, respektive ke cloudům a k internetu. Ivo Lukačovič, zakladatel a majitel Seznamu, se nedávno na Twitteru svěřil s tím, že uvažoval, nebo možná uvažuje o možném vstupu firmy na burzu. A to nikoliv proto, aby získal cash, to je asi má dost, protože Seznam je dlouhodobě ziskový, mimochodem je to jeden z významných pláců daní u nás v Česku, ale proto, aby nabídl nový zajímavý akciový titul s potenciálem dividend. Protože má pocit, že prostě ten český trh teď trpí tím, že se stahují různé akciové tituly, nebo se to chystá, třeba jako se o tom hovoří u ČEZu, a že by to bylo dobré ten trh něčím významným hlediska takové té konzervativní investiční strategie oživit. Koupil by si akcie Seznamu?
To nevím, mně to hlavně přišlo jako vlastenecký čin, že jo.
Jako určitě jsem to chápal. Tohle uvažování je sympatický, to jako souhlasím. Takže uvidíme, jestli se to stane nebo nestane. Kdyby se to stalo, bylo by to samozřejmě zajímavé dění. Co jsi vybral ty?
Pod hlavičkou hlavní události, tam jsou dvě. Mm-hmm. Jednak Meta spustila alternativu ke Twitteru.
Threads. Pro mě je trošku problém, že já to mám spojený s jedním britským filmem nebo americkým, nevím, jestli ho znáš. Je to jeden z nejstrašlivějších filmů o tom, jak jsou dopady jaderné války.
Ne.
Jsou dva opravdu jako v uvozovkách skvělé, že jsou děsivé filmy na tohle téma z 80. let. Jeden je The Day After, to byl tuším televizní film, který vysílal dokonce u nás za socialismu, jako je ten třetí ruský sovětský kanál. Já ho viděl tehdy jako 10-11 letý kluk a dlouho jsem nespal teda potom. A takže to je jeden a druhý je Threads. A oba teda, pokud někdo by se chtěl připomenout, jak jsme o tom uvažovali, o těch dopadech války jaderné v 80. letech, nebo by to chtěl třeba ukázat mladší generaci, která si to možná neuvědomuje, že tahle ta hrozba nám stále visí nad hlavami a v zásadě ani všechny ty odzbrojení na tom nic nezměnili, tak doporučuju tyhle dva filmy. A to jsme teda odbočili hodně. Threads a Twitter, promiň.
Já se doporučím knížku teda. Jako já mám, už kdysi dávno jsem četl, tak jsem se poslouchal znova Malevil.
Ano,
taky od Roberta Merle. To mám rád.
Taky dobré.
No a ta druhá hlavní událost, to byla teda bomba, to jsem si nechtěl ani věřit dřív, ale Microsoft přišel s informací, že čínské hackerské skupiny měly patrně přístup k e-mailovým účtům špiček americké administrativy. Možná víc než měsíc před odhalením průniku napadeny byly cloudové účty více než tuctu vládních organizací. A mně přišlo fascinující, že to Microsoftu vlastně oznámil někdo ze státní správy, že tam něco děje divného.
Že to bylo takové, že se to neodhalilo vlastně těma standardníma metodama sledování a monitoringu.
V podstatě, že někdo používal token, když kontrolujeme zjednoduším, v podstatě další zařízení. Takže myslím si, že tam bude velký poučení tady z toho útoku. A rozhodně to znamená, že používajte vždycky několik pohledů na to, co se děje.
Ano, ano.
A nikdy nestatické.
Určitě. A nevěřte prostě standardním metodám zabezpečení, že jsou 100% účinné, protože nic v podstatě není 100% účinné. Mě u toho zaujalo, že tam v těch článcích některých se jako vypichovalo, že vlastně tenhle útok byl mnohem sofistikovanější než to, co běžně dělají třeba ruští hackeři.
Jasně, protože někdo v podstatě použil tu metodu, vytvořil to zařízení, někde to použil. A tím se v podstatě přihlašoval jako jak kterýkoliv jiný uživatel. Takže všechno zevnitř vypadalo samozřejmě, že je všechno v pořádku.
Já osobně si myslím, že opravdu ty aktivity Číny třeba v tomhle směru jsou dneska nebezpečnější, protože to není jenom o tom tak nějak jako a někdy až buransky škodit, jako jsou to ty klasické hackerské útoky, něco zablokovat, něco smazat, možná jako vydírat, ale jde opravdu o to získat informace o protivníkovi, které můžu využít ideálně tak, aby o tom vůbec protivník nevěděl, že jsem je získal. Je to opravdu ten klasický špionážní boj přenesený do kybernetického světa. Mimochodem s tím souvisí zajímavá úvaha, která se teďka začala objevovat ve Spojených státech, a to je, že by Čína neměla mít vůbec přístup do velkých cloudů. Že by se tam dělaly výjimky na to, aby někdo z Číny, ať už čínský subjekt, nebo nevím, osoby, které jsou v Číně fyzicky, aby se mohl dostat třeba do AWS a podobně.
No, já si myslím, že to padne, no, že to bude.
Je to jako zásadní
posun. Ano, zaznamenal jsem to. A dokonce to bude projednat jako zákon, už ne?
Nevím, jestli to je v téhle fázi, ale rozhodně prostě probíhají diskuze na tohle téma. Tak jako seriózní.
No, opřímně řečeno, jestliže si chce, ona otázka, jestli není už pozdě, jo, ale pokud se chce Amerika a vůbec Západ uchovat nějakou výhodu, tak to je přesně to, že nebude poskytovat ty technologie zdarma, že jo, a ty informace.
Určitě. Západ to dlouho dělal, možná až příliš naivním způsobem.
Ono to vždycky fungovalo to, že když nějaká firma nebyla na čínském trhu a neprodávala na čínském trhu, tak to chvíli bylo jako, kdyby u investorů neexistovala a její akcie rázem padaly.
Do toho tlačil vlastně ten akciový trh.
Takže ten akciový trh a ten...
Nejen akciový, já jsem pracoval ve firmě, která byla soukromně vlastněna, a náš tehdejší vlastník a zakladatel, byl to IDG, Pat McGovern, tak opravdu už někdy po roce 2000 říkal, mě jediné dva trhy, které mě zajímají, jako kdy mě zajímá profitabilita a růst, tak jsou Indie a Čína. Na ostatních trzích mě zajímá jenom přítomnost na tom trhu, že tam jsme, že si držíme nějakou pozici, ale z hlediska nějakého rozvoje a růstu biznesu já už vidím teďka potenciál nějaký významnější jenom v Indii a v Číně. A to nebyla firma, kterou by k tomu tlačil trh.
Jo, jo. A když se vezmeš jako, já jsem na svého času třeba v bankovnictví, ty si nikdy nemohl získat víc než, a teď to myslím, že bylo 20% v nějaký finanční instituci v Číně. Možná, že ti dali jedno křeslo v boardu. Bylo to pod regulací, nemohl si ty peníze rozumně vyvést a přesto tam ty banky prostě tak chodili, chtěli tam být ztráceny.
Já tam pasím, že my jsme, že všichni to celou dobu viděli a vnímali tu rozdílnost přístupu a to, že se ta Čína to svoje chrání a že často se děje to, že když se tam dodá nějaký jeden investiční celek, tak už další se nedodá, protože prostě Číňani ho skopírovali.
Tak dělalo vždycky.
A prostě všem to bylo jako pohoda jazz, no tak nějak to bude. Je. To bylo jedno. A já jsem si jenom klepal na hlavu, jako už 20 let. Nic, pojďme dál. Když jsme u Číny, zajímavá věc ohledně regulace AI. V Číně taky došlo na takové ten plán udělat drakonická opatření, podobně jako se to teďka diskutuje v Unii Evropské. A v Číně to nakonec dopadlo tak, že to bylo změkčeno, zredukováno a že vlastně ta pravidla zůstanou v platnosti, tak jak byla navržena, ale jenom pro nějaké nástroje nebo služby, které cílí na veřejnost, na koncové uživatele. Čili v tom ta firemní sféře, tam ta regulace, nevím, jestli nebude platit vůbec, nebo bude výrazně nějak jako zjednodušena, ale přijde mi to možná jako jeden z možných cest, jako, jak tu Čínu nechci nějak adorovat, tak tohle mi přijde vlastně jako zajímavý nápad, jak to vyřešit.
Pak ještě v té legislativě, teda kromě toho omezení přístupu Číny na AWS, tam mě teda pobavilo, Amazon se chce bránit zařazení mezi velmi velké online platformy.
My nejste velká platforma.
Platformička.
No jo, no, tak jako snaží se prostě řeknout, že nějaká část toho zákona nebo té definice, jak si je z toho výjímá, nebo díky tomu by se to na ně nemělo vztahovat a budou za to bojovat. Nevím.
A co mě teda nepobavilo, je, že na Lupě bylo, že podle výroční zprávy Nokibu průměrný plat zaměstnanců úřadu je necelých 56 tisíc korun. Když si vezme, že to je Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost a informační.
Nad tím jsme se tady pozastavovali už ještě mimo naší nahrávací session. že opravdu, samozřejmě my chápeme, že v tom jsou lidi, jako jsou uklízečky, vrátní a podobně, že ten úřad si platí prostě lidi, kteří nejsou jenom ti odborníci, ale i tak prostě, když se to zprůměruje, dostaneme se na takovouhle částku, tak nám to přijde vlastně překvapivě málo.
Já si myslím, že průměrný plat...
Kolik má být špičkový bezpečák dneska?
200 tisíc.
No určitě 150, 100 plus.
No, jako. Mezi 100 a 200 tisícema tam je šéf, jako už tam...
Tak samozřejmě netvrdím, že úplně všichni musí být na té nejvyšší úrovni, ale prostě překvapilo mě to.
No, myslím, že průměrný plat, my jsme to tady někde říkali v minulém dílu, jestli se nepletu, tak to bylo někde mezi 70-80 tisíci, ne? Průměrný plat v IT. 86.
V Praze, ale 76. Možná ne. Myslím, že napříč republikou to bylo trochu
Nukip,
míň.
No, Nukip sídlí v Praze, v Brně no. Taky, ale...
Že minimálně by to mělo být blízký tomu průměru v IT, nebo spíš trochu nad ním? No, je to prostě, ať se nám nás nikdo nezlobí, pokud má mít úřad špičkové odborníky a pokud si je má udržet, já netvrdím, že nemá, tak asi tahle částka by měla být prostě zrovna vyšší.
Určitě. Takže jestliže prosím vás, nás někdo slyší ze státní správy, zamyslete se nad tím. Myslím, že ten NÚKIB to potřebuje víc než třeba DIA.
Nerozvádějme to, nejsme političtí, jsme si říkali už minule.
Ne, já jsem tady pragmatický.
Tak, ještě jedna zajímavost v té státní sféře. Brněnská univerzita obrany spouští privátní 5G síť dodavatelem T-Mobile. Kampusová síť bude sloužit pro účely vzdělávání a výzkumu a pokryje 3 univerzitní objekty.
Privátní 5G sítě bylo obrovské očekávání, že se bude dělat právě slicing, se tomu taky říká, nebo privátní 5G sítě. A pokud vím, tak je zatím Škodovka, automobilka.
Těch škol a výzkumných bylo víc, myslím.
Myslím, že jich je víc. Myslím, že nebylo někde tady FEL nebo ČVUT, ale rozhodně bych čekal, že to budou, že ty 5G sítě
privátní v Liberci, tak je...
budou, nevím. Ale že budou v podstatě, že to budou hodně používat průmyslové firmy, jo? Jako logistický třeba, ideální.
Já jsem tohle za tak podrobně nesledoval, takže možná, že toho už je poměrně hodně.
Zatím ani ve světě jich moc nebylo, jo? Jsou to tisícovky.
Tady zajímavé, že to je ta Univerzita obrany. To je vlastně trošku možná ne tradiční místo, kde by se s tímhle tím začínalo, ale určitě pozitivní. Zajímavá věc ještě, když jsme u toho, co se kde provozuje, otevírá. IBM rozhodlo, že v Praze bude otevřena regionální centrála firmy pro AI a kvantové počítače. To je docela zajímavé.
Já si myslím, že už to přichází z toho, jak tady bylo vždycky pro Vocna, že jo?
Ano,
silný tým.
Měli tady vývoj Vocna, tak vlastně to na to navazuje nebo to nahradí.
Nevím, jestli tam ty lidi teda ještě zůstali, ale...
To nějakým způsobem redukovali nebo rušili.
No, z toho nějaký jiný firmy.
Tak, když jsme mluvili o těch čínských hackerech, tak Checkpoint upozorňuje, že řada útoků cílených už od konce minulého roku na Česká a jiná ministerstva další orgány státní správy pochází nikoli z často zmiňovaného Ruska, ale právě z Číny, o které jsme už tady mluvili dneska. Například v rámci aktivit označených SmackX jsou vedeny útoky s cílem získat citlivé informace, čili to je podobné jako to, co se dělo v USA. A to pomocí poměrně sofistikovaných návnad, například dokumenty s mezinárodně politickou tématikou, případně jiné, které mají za cíl instalovat do počítače obětí malware PlugX a pak se tam tedy dostat a získávat nějaké informace. Takže myslím si, že opravdu na Čínu bychom si měli dávat minimálně stejně velký pozor jako na Rusko. Minimálně.
No minimálně, já bych řekl fakt většinu. Ale zase pro tu Čínu jsme jenom
zrnkopísku. Tak jsme zrnkopísku, který jim občas ukazuje fakáček poměrně výrazný, tak možná, že to hraje taky roli.
Já ještě zmíním jednu zprávu o AI, kterou jsem přeskočil teda. Ale Shutterstock rozšíří své partnerství s OpenAI podepsáno na 6 let. To znamená, že všechny data, které jsou v Shutterstocku, budou využívány na učení AI.
Což lidi možná byly i v minulosti, ale zadarmo.
Byly zadarmo. Ale já si myslím, že to jsou přesně ty kontrakty, asi, které by měly takhle fungovat. Jo? To znamená, samozřejmě, že je důležité, aby autoři k tomu dali nějaký způsobem souhlas, což se u některých, co jsem slyšel, tak úplně neděje. No.
Mě by teda zajímalo, já samozřejmě chápu, že by to takhle mělo fungovat, souhlasím s tím, ale zajímalo mě, jaká je budoucnost Shutterstocku ve světě, kde budou generovat AI obrázky jako velkým a dobře. K čemu ti je pak fotobanka, pardon, jako? Minimálně to rychlejší nechat si to. Pokud tak je fakt dobrá a vygeneruje to, co ty chceš dobře a teda nesmrdí z toho ta AI, abych tak řekl, jako na 100 honů, což za začátku, myslím, ještě dnes u mnoha těch obrázků bylo, že?
Já to zatím pořád chápu, že AI se musí někde naučit tu kompozici.
Ne, to určitě ano, ale jaká je ta budoucnost té databanky fotek a fotografů, kteří tam ty fotky dodávají, jako jo?
Speciálně reklamní fotografové říkají, no... Myslím, že už si málo kdo tak, ano. vezme.
A myslím si, že jako samozřejmě budou... fotky reální politiků a událostí to jako jo.
Ale v té reklamní fotografii si myslím, že budou takový ty top špičkový. Že? Otázka je, jak potom ty nový top špičkový vyrostou, když nebudou ty normální. Ale
jsme zase u toho, co všude ta AI způsobuje, že ona umožňuje dál existovat těm nejlepším v tom oboru, těm špičkám, které se věnují něčemu, co ona nemůže dělat, nemůže to nahradit, nemůže být fyzicky někde u něčeho, co se stalo, ale eliminuje ty příležitosti pro tu širokou skupinu, která fotila prostě zátiší a lidi v kanceláři a holčičky, co si lížou na nuk nebo co si hrajou někde na písku a podobně.
Fotil jsi letos na zrcadlovku?
Jo.
Já ne. Jo, vlastně jo, vidno narozeniny. Kecam, vidíš, fotil.
Na širní offside jsem fotil na zrcadlovku.
No jo.
Ale děti taky.
No já nevím, jestli, no. Zrovna jsem právě uvažil, jestli si nemám udělat radost a koupit si nový foťák. A teďko nevím, jestli ho budu nosit a fotit.
No na rovinu, jestli si chceš koupit nový foťák, tak myslím, že jediný, co má dneska asi smysl proti tomu mobilu, tak nějaký full frame.
Jasně.
Bez zrcadlovej asi. No. Aby to nebylo zas tak jako tlustý a těžký. To je jediný, co ještě se tě posune někam dál proti, já nevím, koliká teď máš iPhone, ale no, K13 to bude typu nebo něco podobného. Tak si myslím, že jediný ten bezzrcadlovej full frame nebo ten nějaký full frame tě posune někam dál. Hmm.
A to fotení přitom je tak pěkný, že?
Je, ale ten mobil máš vždycky v kapse, že jo?
No, to je ten problém.
Pojďme na něco optimističtějšího na závěr, nebo ještě toho máš víc věcí, které jsme neprošli?
To je všechno asi.
Tak něco optimistického na závěr. Já teď hledám. IBM jsme říkali, bezpečnost optimistická nebyla.
Já myslím, že jo. Já si myslím, že to je hrozně dobře, že tady ten útok tam nastal.
Jo, že to bude jako katarze a jaksi změna přístupu. Jedna věc, která by mohla být trochu pozitivní, ale to zatím diskuze o tom, co se stane. Jak asi víte, v EU je díky nové regulaci, která má začít platit tuším od příštího roku, vlastně do značné míry vyjasněna pozice krypta nějak legislativně a bezpečnostně a tak. A teď je tedy otázka, na to se snažil na lupě odpovědět můj bývalý kolega Karel Wolf, který za tomu hodně věnuje a výborně o tom píše, mimochodem třeba i pro Forbes. Jestli se změní přístup českých bank. Vašku, schválně test. Kolik bank v Čechách dneska otevře účet firmě, která obchoduje zcela oficiálně a formálně s kryptem?
Jako v kryptoměně?
Ne, jako korunový účet, aby ta firma mohla fungovat.
Jakože ji nevezme, jakože to bereš, jak to je, já nevím, proč by neměla riziko. Otevřít. Jakože to je riziko.
Kolik bank odevře firmám, který mají jako business krypto, kolik bank odevře účet u nás? Já to zkrátím. Žádná. Nula. Ještě nedávna jedna byla, ale poté, co ji akvírovala tuším Raiffeisen Bank, která v tom byla jaksi nejdrakoništější od počátku krypta, tak tahle příležitost, jako, nebo tahle možnost skončila. Takže v současné době, když chce někdo, jak říkám, oficiálně obchodovat s kryptem nebo nějak působit s tom kryptu, tak mu na to žádná česká banka účet neotevře, respektive pokud ho má, tak mu ho možná zavře. Takže no, teď je otázka, když tahle regulace bude.
No dobře, ale to není asi teďkon problém, řeknu, těch bank jako takových, těch komerčních, ale to je asi problém regulace, ne?
Já si to nemyslím. Promiň, ale pokud tady jedna banka ještě do nedávna byla, dokud se nezměnil její vlastník a dělala to, tak to asi není jenom o té regulaci, je to taky o nějakém jako přístupu vlastníků a vstřícnosti vlastníků k tomuhle, co asi není úplně vítáno tím bankovním sektorem, tenhle fenomén v mnoha případech, a nikoliv jenom o regulaci. A teď tam ta regulace nová přichází, takže otázka je, změní ty banky postoj? Já bych doufal, že ano, že to, ne, že to prostě otevře tu možnost pracovat s tím jako oficiálně a mít k tomu otevřený účet v Čechách?
Nevím, mně to přijde trošku divný otázka, co na těch účtech budeš dělat, jako, nebo jaký peníze tam budeš, jaký transakce tam budeš dělat. Ale když půjdu do banky a jsem firma, která je tedy v obchodním rejstříku někde registrovaná, tak si jdu do banky a otevřu si účet.
Takhle jednoduchý to není.
Je?
No, myslíš?
No.
Já myslím, že v mnoha bankách dneska u mnoha případů řeknou, že jsi příliš rizikový klient, že tě nechtějí. Úplně standardně to úvěru a myslím si, že se to posouvá i do dalších služeb. Je, vy děláte zbraně, pane Špáňa? No to ne. To je špatné pro CSR.
No.
To nám zhorší naše ESG score. Zkuste to jinde.
Myslím si, že zbrojovka...
Vím reálně, že firmy, které dělají ve zbrojním segmentu, tak mají už řadu let problémy s provozníma úvěrama a se vším tímhle.
Jasně, úvěr je něco jiného. Ale
účet jim asi zatím povedou. Ale krypto účet nepovedou.
Kryptofirám, že... No,
firma, která prostě působí na oblasti krypta, obchoduje s kryptem, dělá třeba směnárnu nebo nějaký jako služby tohohle toho typu, tak tý to prostě neodevřou.
Asi když ten účet budu využívat pro tu směnu, anebo tak to věřím, že tam může být problém. Ale pokud by jsem si měl otevřít v obyčejný účet běžný firmní, tak... Nevím, že by tam byla nějaká taková regulace. Ale banky jsou obecně, si myslím, že jsou hodně chtivý.
Když je to core business tvůj, tak je to na tvém bezním účtu, tak nakonec nějakým způsobem se toho běžného účtu rozpnou ty transakce.
No a to můžou být nějaký divný transakce, který ti z hlediska regulace zastaví.
No tak
praní peněz, špinavých a tak dále.
Většina bank, jakmile je to transakce skrypta, tak ti řekne, že to je divná transakce.
No, tak je.
No, nemusí být.
No.
Třeba si těžil v dobách dávných, jako.
Třeba.
nebo ti zbylo krypto, když zrušili Silk Road, to nestihnul to tam utratit. Který jsi poctivě koupil. Znám takových pár. Jsou docela rádi, že jim zbylo. Mají v tom dneska dost peněz.
S čím je samozřejmě třeba problém, a vždycky byl v bankách, je, když si, že máš nějaký sankce a nějaký režimy. Takže teď to bude podle mě daleko veselější a samozřejmě, že banky utrácejí daleko víc na kontrolu veškerých sankcí, které tam jsou, nebo měly by. Ale pokud já jsem pracovala někdy v bance, tak třeba památná byla transakce, která šla někam do Mexika a z Mexika, nebo někam tam nějaký region. A z Mexika ty peníze skončily někde na Kubě. Někdo si zaplatil dovolenou. Protože Kuba byla pod sankcema, tak v tu chvíli to byl obrovský problém, který se řešil až na boardu mezinárodní velké firmy. Protože z hlediska toho, když působíš potom ještě v Americe, tak
Kuba je problém, nákupy akcí ČEZu problém nejsou pro nikoho. Ani pro banku, ani pro policii.
No, nákupy nejsou, ale když jsou to divný nákupy, který porušují nějaký pravidla před oznámením výsledků nebo dividend.
Tak jsme se zasmáli nakonec, nevím, jestli to je ta pozitivní zpráva, kterou to uzavřít, ale...
To není pozitivní, ale my věříme, že... se to objasní.
Tak uvidíme. Pojďme ještě zmínit nějaké zajímavé webináře nebo nějaké zajímavé další témata, která si můžete poslechnout. Co za typ?
Cloudový strategie. Efektivní cloudový strategie. Breaking through the hype to plan effective cloud strategies. Zase je to on demand, takže si to můžete poslechnout zpětně, kdy se vám to bude hodit.
No, já myslím, že tam je ještě pár dalších zajímavých témat. Proměna státní správy v éře generativní AI. Myslím si, že generativní AI je něco, co si úplně většina z nás se státní správou na první dobrou nespojí. Takže mi to přijde jako zajímavý téma. Co to vlastně znamená pro tuhle oblast. Takže taky teďka on demand, tak kdo jste ze státní správy nebo vás zajímá, jak se tohle to do ní promítne, zkuste si to poslechnout. The Impact on Government of Generative AI such as ChatGPT, se to jmenuje anglicky, abyste to našli.
A ještě jeden tam přidám, zase 27. byl, a je to 7 pravidel pro CIO, jak efektivně demonstrovat business value IT. To, s čím většina CIO válčí nějakým způsobem, jak skutečně ukázat hodnotu IT a co přináší firmě. Koukněte se na to.
7 rules for CIOs to effectively demonstrate the business value of IT. To je za nás dnes všechno. Naslyšenou, hezký den,
hezký prázdniny. Den,
hezké prázdniny, pokud nás neuslyšíte kvůli ním, nebo naopak, pokud budete mít čas si nás pustit, až vám usnou děti cestou do Chorvatska v noci, tak naslyšenou opět.